Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, menjadi muslim cerdas dalam era transaksi digital menjadi tuntutan ketika kita dihadapkan dengan banyak transaksi digital. Sampai kalau kita menggunakan jalan tol harus menggunakan digitalis, menggunakan e-money dan lainnya. Maka seorang muslim kalau sekedar mengetahui bagaimana cara top up, kita bisa belajar dan itu tidak susah. Tetapi mana yang halal yang boleh kita lakukan, mana yang haram, ini yang menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Bila tidak, efeknya berat. Karena yang didurhakai adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Dan bila Allah yang didurhakai, semua makhluk alam semesta, mulai dari malaikat yang mulia, bumi yang kita injak, langit yang menudungi kita, akan mendoakan keburukan kepada kita sehingga hidup kita menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Dahulu orang bila ingin melakukan perbuatan riba, dia minimal pagi hari mandi pakai baju yang bagus, pakai sepatu, kaos kaki, datang ke bank. Dan prosesnya lama. Kadang disetujui, kadang tidak. Kalaupun disetujui, untuk pencairannya pun waktunya panjang. Sekarang tanpa harus mandi, pakaian seadanya di dalam rumah Anda, transaksi riba terjadi dengan hanya menekan tombol-tombol di handphone. Efeknya di dunia dan di akhirat besar. Ketika pinjaman dari online itu cair, karena dia adalah sebuah perbuatan dosa, dia akan mengundang dosa yang lainnya. Muncul lagi bagi anak-anak muda generasi Gen Z, game online membutuhkan pembayaran. Kemudian muncul penawaran pinjaman bagi generasi lainnya, muncul tawaran perjudian, janji-janji orang kaya sukses dalam sekian hari, dia ikutin perintahnya. Ketika yang uangnya sudah habis atau dia pakai, tawaran pinjaman online pun banyak. Dia tidak sadar efek dari menekan tombol-tombol itu. Hari esok, dua hari, tiga hari, datang debt collector ke rumahnya. Kadang anak SD, anak SMP, mendengar debt collector datang mencari dia, sudah stres duluan. Itu kasihan kejiwaan anak. Makan tidak mau, jiwanya ketakutan, tidur menggigau, dikejar-kejar oleh para debt collector itu. Sehingga di umur kecil dia sudah trauma. Maka ketika negara tidak melindungi rakyatnya dari hal seperti ini, kewajiban kita orang tua melindungi anak-anak kita. Karena mereka dituntut menggunakan smartphone, handphone pintar, menggunakan laptop terhubung dengan internet, dengan memudahkannya saluran internet. Dan ada tuntutan pada masa pandemi, dia belajar harus menggunakan alat-alat komunikasi tersebut sehingga dia mengerti menggunakannya. Dan tawaran-tawaran nafsu birahi tadi muncul. Sehingga efeknya ke anak-anak itu trauma. Gak bisa ngapa-ngapain karena ketakutan. Ya, setiap ada yang ngetuk pintu, si anak pasti lari entah kemana dalam rumah. Ketakutan kayak dikejar oleh hantu atau gundurwo atau macam-macam. Dan itu nyata dalam hidupnya. Ini perbaikan kejiwaan emosional ini lama. Maka sebelum jatuh dia kepada sakit ini, menjadi kewajiban kita orang tua. Walau kita umpamanya kita batasi di rumah, tapi di luar rumah dengan teman-temannya, dia akan sibuk bersama teman-temannya menggunakan hal tersebut. Maka yang wajib bagi kita, arahkan mereka, ajarkan ketika dia menggunakan handphone, smartphone tersebut, ada konsekuensinya. Bisa Allah murka kepadanya selama-lamanya dan menghancurkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Namun juga tidak menutup kemungkinan dan pintunya terbuka untuk Allah meridhoinya bila mengerti dia cara menggunakan alat digital tersebut. Maka menjadi kewajiban orang tua bertambah. Mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, itu tidak bisa ditawar. Tapi sekarang ada tambahan, mengajarkan kepada mereka untuk mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan dalam transaksi-transaksi digital tersebut. Sekedar mengatakan ini jangan dibuka bila ada pinjaman online judulnya atau tawaran uang, jangan diambil. Itu tidak bisa. Karena anak kalau dilarang, dia pengen tahu malah. Anda sampaikanlah bagaimana akibatnya, nak. Ini kamu memang klik doang, nak. Nanti uang cair, itu kamu harus bayar berlebih. Itu namanya riba. Allah telah mengharamkan riba, dan dosa riba satu-satunya dosa yang Allah umumkan perang melawan pelakunya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, kau menghadapi debt collector itu urusan gampang. Tapi perang melawan Allah, jangankan engkau, wahai anakku. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, hancur ditenggelamkan Allah. Karena dilawan pemilik langit dan bumi. Tanamkan itu kepada anak kita. Dan sampaikan hal tersebut, semoga Allah menanamkan rasa ketakwaan kepada Allah dan selamat diri kita dan keluarga kita dari murka Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang paling penting setelah mengajarkannya, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat dosa besar. Sebagaimana kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam. Anta astaghfir li ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat mensyirikkanmu dan aku mengetahuinya. Bila sesuatu yang tidak aku ketahui, ya Allah, ampunilah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan aku meminta perlindungan agar engkau melindungi orang-orang yang aku cintai, anak istriku, kaum anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, untuk tidak jatuh dalam kesyirikan kepadamu, dan engkau ampuni mereka bila melakukan perbuatan kesyirikan yang mereka tidak ketahui. Dan kami berlindung, ya Allah, kepadamu dari dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa perbuatan zina, dosa perbuatan riba. Sesuatu yang kami tahu dan ampuni, ya Allah, dan berikan hidayah bila sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dalam bertransaksi digital tersebut. Wabillahi taufiq.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi dan juga nasihatnya yang sangat-sangat membuat kita sebagai orang tua ini harus menambah ekstra pendidikan untuk anak kita. Bukan hanya mendidik akidah mereka, mendidik ibadah mereka, tapi bagaimana agar kita mengenalkan kepada anak dalam menggunakan smartphone-nya, HP-nya, mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita harus sampaikan kepada anak-anak konsekuensi apabila anak menggunakan smartphone-nya untuk hal yang diharamkan seperti transaksi pinjaman online. Bahwa itu riba yang mengakibatkan kehancuran di dunia maupun di akhirat, wal'iyadzu billah. Maka jadikan HP kita, smartphone kita, alat digital ini sebagai sarana untuk mendapatkan pahala, bisa untuk sedekah online atau untuk mencari ma'isyah penghasilan. Barakallahu fikum Ustaz untuk nasihatnya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tanya jawab interaktif. Syaratnya harus berani tanya sendiri. Saya enggak nerima kertas apalagi langsung WA ke HP ya. Jadi enggak ada lewat jalur orang dalam ini. Syaratnya apa? Harus berani tanya sendiri. Baik, ikhwan maupun akhwat, insyaallah panitia sudah menyediakan mic untuk digunakan bertanya. Sebelum kami serahkan kepada para jamaah sekalian untuk bertanya, saya ingin bertanya dulu Ustaz.
Betul, Ustaz.
Bagaimana Ustaz cara kita mengetahui dalam e-wallet atau e-money itu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Allah Zat? Apakah ada tanda-tanda atau rambu-rambu secara khusus? Barakallahu fikum.
Allah barik fik. Mengenai e-wallet atau e-money, dia dua hal yang berbeda namun ada persamaan. Persamaannya sama-sama menggunakan digitalisasi. Cuman e-money, uang tersimpan dalam chip, dalam kartu e-money. Kalau e-wallet dalam bentuk aplikasi di handphone. Uang sama-sama ditransferkan ke perusahaan e-money atau ke perusahaan e-wallet. E-money itu produk lembaga keuangan, bank. Ya, berarti ketika top up, transfer ke bank tersebut, ke rekening bank, milik bank. Kalau e-wallet, itu ke rekening perusahaan e-wallet yang ada di Bank Buku 4 namanya. Bank Buku 4 itu bank yang ditentukan oleh negara untuk bisa menyelenggarakan produk e-wallet tersebut dengan persyaratan modal yang di-store-nya ke BI sekian triliun. Ada ketentuan-ketentuannya. Dua-duanya sama-sama ketika kita top up, kita naruh uang, dan sifat naruh uang itu dipinjamkan berarti. Karena ketika pemilik kartu e-money transfer dari rekeningnya ke rekening bank pengelola e-money, itu statusnya uang milik bank. Bank boleh mutar dan kapan ditarik oleh pemegang kartu e-money dalam bentuk tap transaksi, maka dia membayarin. Maka berarti pemegang kartu ketika top up meminjamkan uang kepada bank. Dan pengguna e-wallet ketika top up, dia menyetorkan uang, transferkan uang ke rekening perusahaan e-wallet tadi di Bank Buku 4, itu terdaftar milik perusahaan e-wallet. Bukan nama Anda lagi yang terdaftar di bank itu. Karena di rekening e-wallet, kalau e-walletnya X, Anda transfer ke rekening X. Bank mengakui itu milik X, bukan milik Anda lagi. Ketika bukan milik Anda, milik dia, ketika ada bunga, itu yang dapat perusahaan e-walletnya. Ya, ini akadnya dua-duanya sama, pengguna meminjamkan uang kepada mereka. Agar pinjaman banyak masuk ke mereka dan mereka diuntungkan dengan uang tersebut, ada beberapa promo yang mereka gunakan. Di antaranya diskon atau cashback. Sama dengan kartu debit memberikan promo dalam bentuk diskon. Bila belanja di pasar X, di merchant X, atau di long bandara, atau beli tiket, menggunakan kartu debit bank tersebut, diberikan potongan harga. Belanja di restoran X, bila menggunakan pembayaran kartu, menggunakan pembayaran dengan e-money atau e-wallet, juga sama mendapatkan potongan. Jadi dia sama. Sebagaimana di bank konvensional itu adalah riba, karena pemilik kartu debit yang menempatkan dananya, menyerahkan dananya ke bank, akadnya adalah sebagai pemberi pinjaman, ketika dia mendapatkan manfaat, maka dia menjadi riba. Begitu juga pada kasus pemegang e-wallet atau e-money tadi. Ketika mendapatkan manfaat, jatuh dia ke dalam riba. Maka Anda mesti menggunakan e-money tadi. Tapi caranya, ketika ada diskon, bila menggunakan e-money tersebut, jangan lakukan pembayaran dengan e-money tadi. Bayar dengan yang tidak ada diskon. Dari mana kita tahu manfaat itu dari kartu, bukan dari merchant? Karena kalau pedagang yang memberikan promo, diskon, apa pedulinya dia harus bayar kartu X? Semua mau bayar tunai, mau bayar transfer, mau bayar pakai e-money, pakai e-wallet, apapun, ada potongan. Tapi ketika X yang ada potongan, berarti dia yang memberikan manfaat. Nanti perusahaan tadi yang memberikan promo tadi, yang memberikan potongan tadi, menagihkan kepada perusahaan e-wallet tadi. Tujuannya dalam rangka menarik nasabah sebanyak mungkin.
Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh menggunakan e-money dan e-wallet, tapi harus waspada dengan adanya diskon maupun potongan yang diberikan oleh bank atau penyelenggara e-wallet tersebut. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dari ikhwan dulu, dua penanya kami berikan kesempatan. Silakan. Satu di sini, satu di sana ya, yang sebelah kanan saya dulu. Silakan Bapak berdiri, bisa sampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Abu.
Saya akan panen durian.
Masya Allah, tabarakallah.
Kalau panen itu dibantu sama teman jualannya kan?
Jual apa?
Duriannya dibantu sama teman saya.
Ah.
Sistemnya saya foto kalau ada durian yang matang, lalu saya timbang 2 kilo lah. Terus saya
ini sebentar, ini masih di pohon atau sudah diambil taruh di rumah?
Barang di rumah tuh selama berlaku masih di tempat.
Ah. Susut dia itu?
Iya, kalau 2 hari bisa susut sampai 2 on.
2 on, ya tinggal disampaikan pembeliannya ada yang beli dari kedua. Mohon maaf, kamu beli yang mana? Yang sekian gerak kilo tadi, sekarang sudah susut, masih mau? Wah, susut harganya susut juga lah, kata dia.
Berarti nggak boleh pakai itu foto yang lama itu.
Wajib disampaikan lagi, Bapak. Karena oh, dia beli ketika susut, bukan ketika foto pertama.
Tidak
apa-apa kalau dia sampaikan ya bahwa harganya tetap walau susut beratnya, tapi beratnya wajib disampaikan susut.
Enggak, model teman saya yang bantu jual kayak gitu enggak apa-apa.
Enggak apa-apa.
Ya, cukup boleh apa-apa. Pak, insyaallah ya.
Alhamdulillah. Allahu
akbar. Barakallahu fikum Abu Akbar dari Banyumas yang bertanya tentang menjual durian. Selanjutnya sebelah kiri. Masyaallah, ada Pak Wahid nih. Bukan. Masyaallah.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Mustafa dari Kota
Yogyakarta.
Masya Allah.
Pertanyaannya, saya selaku orang tua yang disini itu membangkitas istilahnya sebagai ketua RT.
Masya Allah.
Yang istilahnya orang yang berbenah di lingkungan itu.
Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di desa polisi namanya apa? Kantip Mas, apa namanya?
Apa namanya?
Babinsa.
Babin Kamtip Mas.
Babin
Babinsa ya.
Kepolisian. Apa aja lah, bukannya polisi yang di desa, yang ditugaskan di desa Anda, beritahukan ke dia. Pak, ini ada bank keliling ini melanggar aturan negara. Tunjukkan pasalnya bahwa usaha bank keliling itu melanggar peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Jangan bilang haram-haram, dia nanti tidak mau. Bilang ada aturan negara dari OJK-nya. Ya, kalau Bapak ditanyanya aturan berapa, Pak? Lihat ajalah di online. Yang jelas ada aturannya. Jelas, kalau Bapak tidak ambil reaksi, ya apa boleh buat. Saya akan laporan di atasnya ke Polsek ke atau apa namanya. Enggak, sampaikan ke polisi, ini ciri-cirinya Pak, foto orangnya tadi. Bila kelihatan orang ini, tolong halangi dia masuk kampung. Dia adalah bank keliling. Dia melanggar peraturan di Republik Indonesia untuk kredit yang tidak berbadan, tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan Negara. Melanggar itu, Pak. Bisa dipenjarakan. Jelas? Alhamdulillah. Anda membantu menyelamatkan warga, dapat pahala dari Allah, membantu menyelamatkan orang-orang dari perang melawan Allah. Allah ibarik fiik Bapak.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk jawabannya Ustaz. Jadi bisa dicegah ya dengan meminta bantuan kepolisian, ada larangannya dari negara kita, bukan cuma dari agama saja, Masya Allah. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk akhwat dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dua penanya dari akhwat.
Belum ada ah.
Belum ada, Masya Allah. Atau dari bapak-bapak sudah ada yang punya pertanyaan? Alhamdulillah, satu penanya di sebelah kanan saya. Tidak apa-apa, berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, izin bertanya, Pak.
Pantau.
Terkait dengan transaksi digital gitu. Apalagi sekarang sedang masif platform-platform digital untuk berinvestasi gitu secara digital. Sedangkan saya sendiri itu...
Kalau Anda tidak tahu, bertanya kepada ahlinya tentang platform tadi. Tapi jangan ditanyakan di majelis. Nanti saya kena melanggar undang-undang ITE. Jelas? Sini duduk.
Ini off the record ya.
Dia sebuah saham itu halal bila emiten yang menerbitkan saham, perusahaan yang menerbitkan itu, produknya halal. Kalau produknya perdagangan barang, barang dijualnya barang halal. Tidak ada jual rokok, tidak jual khamar, tidak jual babi dan seterusnya. Kalau ini banyak perusahaan di dunia. Ya. Tapi ada persyaratan lebih khusus lagi. Tidak boleh ada perusahaan itu pinjaman ke bank riba, ke bank konvensional. Dari mana lihat? Lihat laporan keuangannya, ada atau tidak pembayaran pengeluaran emiten tadi, membayar bunga ke bank tertentu. Bila ada membayar bunga, berarti dipastikan dia ada pinjaman riba. Kalau ada pinjaman riba, tidak boleh sahamnya dibeli. Kenapa tidak boleh? Karena pemegang saham adalah pemilik emiten tersebut sebesar persentase yang dia pegang. Dan statusnya pemilik mewakilkan kepada direksi, dewan direksi untuk melakukan perbuatan atas nama dirinya. Bila mereka berbuat riba, Anda pasti terkena dosa riba. Karena dia berbuat transaksi itu atas nama pemilik. Cukup. Allahu barik fi. Yang rahasia tadi diam-diam aja ya.
Ada. Barakallahu fikum Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan tentang platform investasi. Dan ini memang sedang digandrungi anak-anak muda Ustaz. Jadi belajar investasi harapannya nanti di hari tua itu tinggal pensiun menikmati hasilnya Ustaz. Tapi ada enggak Ustaz bagaimana investasi di dalam Islam itu? Apakah harus diusahakan sejak muda udah belajar investasi atau nanti saja kalau sudah punya uang banyak Ustaz? Yang lebih bagus seperti apa dalam Islam? Barakallahu fikum.
Allahu barik fik. Investasi berarti mengembangkan harta. Mengembangkan harta banyak cara yang diajarkan dalam syariat Islam dari dan dipraktekkan oleh kaum muslimin yang sukses dalam dunianya dari waktu ke waktu. Ya. Ada dari suatu barang atau dari satu hartanya yang dia jual, dia belikan barang yang lain, dia jual lagi, dia beli barang, dia jual, atau ada dari bahan baku yang dia olah kemudian menjadi barang yang bernilai dan seterusnya. Itu bagian dari investasi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan tersebut dan ada uang simpanan, itu jangan disimpan. Cari kerabat, teman yang orangnya amanah dan memiliki dan memutar dan memiliki usaha tersebut dan usahanya profesional. Tawarkan ke dia untuk Anda setorkan uang Anda untuk dia putar. Susah nyarinya Ustaz. Itu fungsinya platform digital itu. Anda bisa mencari mana platformnya yang amanah, yang di sana ada penanggung jawab, yang setiap transaksi yang diterbitkannya bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Begitu Ustaz.
Masya Allah.
Dan itu tidak besar, ada yang kecil kok modalnya. Kadang ada persukuk per saham itu hanya 100 ribu, 200 ribu, bisa. Ya, fadal.
Masya Allah, semakin dipermudah kita dengan adanya platform digital untuk investasi. Tadi kita ingat bahwa untuk investasi, apalagi saham harus halal, tidak punya utang riba, pilih yang amanah. Selanjutnya untuk akhwat, sudah ada yang ingin bertanya? Masih sepi sepertinya, baik. Untuk ikhwan, bapak-bapak.
Ada,
silahkan. Baik, untuk akhwat dulu ya, untuk ikhwan sabar. Silahkan, Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya dulu pernah kerjasama dengan teman gitu, untuk usaha. Kemudian usaha itu hancur, remuk gitu. Dan teman saya itu meminta ganti rugi semuanya.
Sebentar, ibu punya uang?
Saya juga punya uang juga, dia punya uang.
Lalu jadi, digabungkan uang, yang mengelola siapa?
Saya yang mengelola. Kemudian,
sebentar, ibu profesional?
Bukan, ibu rumah tangga, tapi kami sama-sama berusaha.
Berarti memulai dari nol dua-duanya?
Betul, dari nol.
Sudah memaksimalkan untuk mempelajarinya dengan maksimal?
Iya, berusaha amanah gitu.
Bukan amanah, berusaha profesional.
Enggak, belum. Waktu itu dari nol.
Amanah itu iya, dan itu karakter seorang muslim.
Iya.
Bahkan Nabi mengatakan, la imana liman la amanata lah. Orang yang tidak amanah, imannya dipertanyakan. Ya.
Iya.
Profesional mesti, dan itu dipelajari. Jangankan kita, makhluk yang lain, hewan pun profesional. Kucing kalau gak profesional gak bisa dia manjat.
Waktu itu saya membeli franchise Ustadz. Jadi franchise itu kan ada manajemennya. Jadi saya hanya pemilik.
Sebentar, yang Anda beli franchise.
Betul, jadi modalnya.
Sebentar, franchise yang sedang bagus atau yang baru mulai?
Yang sudah bagus waktu itu.
Terus?
Jadi, kami berdua modal sama-sama untuk membeli franchise tersebut.
Terus?
Kemudian kami membuka dan ada manajemennya gitu. Terus ketika itu baru dibuka berjalan, ternyata kan COVID gitu ya Us. Dari COVID
itu bukan itu, karena nggak profesional, itu memang karena COVID apa boleh buat.
Iya.
Terus?
Habis itu usaha saya kolab Ustadz. Waktu itu saya berusaha menutup semua kerugian gitu. Sudah
berusaha?
Saya tutup. Iya, saya menutup kerugian dengan uang suami saya gitu. Suami saya kan akhirnya ikut tombok gitulah.
Kenapa tombok?
Ya karena memang habis banyak ya Ustadz. Nah sekarang.
Sebentar. Ketika mulai pandemi, tanda-tanda usaha Anda akan bermasalah ada?
Ada. Jadi,
tapi tetap berlanjut.
Umumkan akhirnya benar-benar harus tutup gitu kan. Nah itu benar-benar saya umumkan akhirnya benar-benar harus tutup gitu kan. Nah itu benar-benar saya rugi gitu. Ketika teman.
Saya juga minta ganti rugi ke kamu. Kita sama-sama berusaha kamu. Kita sama-sama berusaha, sama-sama store modal. Ya.
Iya.
Terus?
Yang saya tanyakan, apakah saya harus mengganti semuanya?
Tidak,
atau
satu pun nggak ada yang Anda ganti.
Oh, gitu.
Mengganti itu kalau ada kelalaian dari Anda. Anda tidak profesional umpamanya.
Iya.
Yang harusnya umpamanya feasibility study-nya harus seperti ini, tidak Anda jalankan, tidak membaca kondisi, sudah mulai tanda-tanda ada permasalahan dalam kesehatan, sedangkan bisnis Anda ini bertentangan dengan itu. Nah, itu iya, ya, mengganti. Tetapi bila tidak terjadi, murni karena first major, ya apa boleh buat. Anda sama-sama rugi, Anda rugi, dia rugi. Dia minta ganti, Anda minta ganti juga lah ke dia.
Oke.
Baik, sekarang sudah selesai urusannya?
Belum, karena dia tetap meminta ganti 100%. Jadi saya berusaha apa mengembalikan modalnya. Tapi saya juga berat.
Orang bersedekah itu kalau dananya banyak. Kalau pinjam uang ke suami untuk bersedekah, tidak boleh, Ibu.
Saya tidak pinjam uang sama.
Jadi pakai uang suami, enggak pinjam?
Iya, waktu itu karena dia meminta dikembalikan separoh, saya meminta sama suami dan suami memberikan. Saya juga, sebenarnya jadi merasa zulim ke suami juga karena ikut bertanggung jawab dengan usaha saya gitu. Saya merasa jadi orang yang zulim. Apakah saya zulim ke suami saya, ke teman kerja sama saya gitu? Karena
Anda enggak zolim ke teman, cuman teman tadi meminta ke Anda, harusnya Anda balikan minta juga. Sekarang pertanyaannya apa? Zolim tidak? Sudah jawab tidak? Apalagi pertanyaannya?
Iya, saya merasa zolim ke suami.
Tidak, Anda tidak zolim.
Oh, saya tidak zolim.
Tidak, terus apalagi?
Ya, baik Ustaz.
Alhamdulillah, selesai.
Udah ya, paham
sudah
saya
terpecahkan.
Ya, terima kasih.
Allahu akbar.
Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz untuk pencerahannya ya. Baik jamaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Insyaallah kita berharap agar Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala berkenan untuk hadir ke Purwokerto lagi suatu saat, menyampaikan lagi ilmu-ilmu seputar muamalah. Amin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.